Pápež František vyzval počas svätej omše jubilea ozbrojených a bezpečnostných síl k ostražitosti pred pokušením pestovať ducha vojny. Roman Michalko priznal, že v rámci koaličných rozhovorov je v hre, že SNS príde o ministerstvo športu a cestovného ruchu. Donald Trump telefonicky hovoril s Vladimírom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri hlavných správach Rádia Lumen vás vítajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pri príležitosti svätého roka 2025 prebieha v týchto dňoch vo Vatikáne jubileum ozbrojených síl, ktoré zahŕňa vojenské i policajné zložky. Jedno z najzastúpenejších krajín na tomto podujatí aj Slovensko. Skupinu sprevádza ordinár biskup František Rábek. Dnes slávili svätú omšu s pápežom Františkom. Ten v závere povedal, že ozbrojené síly sa smú používať na legitímnu obranu, nikdy nie na ovládnutie inej krajiny.
Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že tí, ktorí sú v službe vlasti, sa tiež všetci považujú za služobníkov slobody. Táto služba je na legitímnu podporu a nikdy nie na to, aby sa opanovali iné národy, ale vždy treba dodržiavať medzinárodné normy a rešpektovať posvetný život každého človeka a stvorenstva.
Pápež pred modlitbou Anjel Pána opäť vyzval aj na modlitby za mier vo svete.
Modlíme sa, bratia a sestry, za mier na sužovanej Ukrajine, v Palestíne, v Izraeli, v Mianmarsku, na celom Blízkom východe, v Sudáne. Nech umlknú zbrane a nech dokážeme počuť volanie národov, ktoré prosia o pokoj.
Pre chorobu sa svätému otcovi počas omše zle dýchalo, preto požiadal svojho asistenta, aby dokončil čítanie homílie za ňho. Pri príležitosti jubilea nádeje sa v Ríme konalo aj dvojdňové stretnutie vojenských ordinárov Európy pod názvom Vojenskí pútnici nádeje. Slovensko zastupoval biskup František Rábek. Stretnutie otvoril arcibiskup Gintaras Grušas, vojenský ordinár Litvy, ktorý zdôraznil význam nádeje v časoch globálnej nestability. Osobitne vyjadril solidaritu s Ukrajinou, ktorá čeli vojnovému konfliktu. Program prvého dňa završila púť k Svätej bráne Baziliky Santa Maria Maggiore a svätá omša pod vedením kardinála Roberta Prevodca, prefekta dikastéria pre biskupov. Vo svojej homílii vyzval vojenských pastierov, aby vnášali do sveta pokoj a boli hlasom nádeje v konfliktoch. V Bazilike zosnutia pre svätej Bohorodičky v Ľutine bol včera metropolitný deň zasveteného života. Program sa začal modlitbou svätého ruženca. Nasledovala archierejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Bratislavský eparcha Peter Rusnák v príhovore zasveteným zdôraznil, aby nepochybovali, že Duch Svätý ich stále sprevádza.
To neznamená, že ty ako reholnička alebo kňaz, ja ako biskup, musíš každý deň dostávať cukríky, nie? Také duchovné. Však ti by si si pokazila zuby a ešte aj žalúdok a všetko. Lebo na tom nestojí viera. Na tom pohľadkaní. To je veľmi príjemné a mnohí ste to určite zažili a tak ďalej. Tie chvíle také oblažujúce pri modlitbe, v duchovnom živote, keď sa tešíme z toho a ľahučko sa ti všetko robí. Ale to je čo? Raz do života to bolo? Dvakrát? Viera, ktorá prekonáva aj tie tmavé obdobia. Viera v tú lásku Božiu, ktorá prekonáva aj tie chvíle tej depresie. Tie temné chvíle. Vediac, že Kristus na mňa nezabudol, Duch Svätý je stále pri mne a jeho láska je neporaziteľná.
Po liturgii nasledovala prednáška Petra Ilka o svätom Gregorovi Veľkom. Po obede bol v dome svätého Mikuláša ešte akatist k svätému Mikulášovi. Komisia konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých cirkví sa tento týždeň zišla na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Košický pomocný biskup Marek Forgáč, predseda komisie, oboznámil znalcov s podnetmi za rok 2024, ktoré odovzdali diecézni biskupy a vyšší rehoľní predstavení. Komisia sa venovala aj programu pre povinné dvojdňové školenie pre kontaktné osoby v nahlasovacích systémoch a nápomocné osoby v diecézach pre riešenie prípadov zneužívania. Trojčlenným prípravným tímom bola predstavená aj aktivita Memorare, ktorá sa koná v spolupráci s Pápežskou komisiou na ochranu maloletých. Na drevenom kostole svätej Anny v Tatranskej Javorine začali koncom minulého roka s rekonštrukciou strechy. Na dofinancovanie obnovy vyhlásili aj verejnú zbierku. Starosta tejto tatranskej obce Miroslav Michaliak uviedol, že obnova kultúrnej pamiatky je finančne náročná a len výmena šindľovej strechy bude stáť približne 180 000 eur.
Z toho fondu z Ministerstva kultúry dostaneme na rok tých 30 000 eur, kde sme začali tú rekonštrukciu dosť tak krkovomne na konci roka, ale začali sme a očakávame, že na ďalší rok zase sa zapojíme do tohto projektu a by sme chceli pokračovať ďalšími 30 000. Obec bohužiaľ nemôže pomôcť, pretože máme veľmi málo obyvateľov. Dedina, dá sa povedať, že vymiera a máme tu poväčšine starších ľudí. To znamená, že ani nejakou fyzickou prácou nevieme zabezpečiť nejakú brigádu, ktorou by sme pomohli.
Strechu naposledy reštaurovali pred 15 rokmi. Na to, že je opäť prehnitá, prišli vlani, keď maľovali fasádu kostola.
S rekonštrukciou sme začali už pred asi 3 rokmi, keď sme začali elektrikou, pokračovali sme výtražami, maľovaním kostola, novými kobercami. Vlastne za posledné roky sa vrazilo strašne veľa peňazí do kostola, ale tá strecha je také gro, vlastne tá, keď je poškodená, tak bude trpieť celá tá budova.
Kostolík bol vysvetený v roku 1903 a je podľa miestnych výnimočný najmä tým, že zapadá do horského prostredia. Starosta potvrdil, že počas letnej sezóny sa pri ňom zastavia aj stovky ľudí.
Domáce spravodajstvo.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč hovorí, že spotrebitelia pocítili pokles cien potravín. Dokazovať to majú jeho reálne nákupy v obchodných reťazcoch.
Inflácia v roku 2024, bavíme sa o celkovej inflácii, bola na úrovni 2,8%, čo z hľadiska štatistického úradu a dát, ktoré máme k dispozícii, ktoré aj on prezentoval, išlo najradikálnejšie medziročné spomalenie za 25 rokov. Tuto chcem povedať, že ako viete dobre, tak v predchádzajúcich obdobiach tá inflácia dosahovala dvojciferné čísla. Nemusím hovoriť nikomu pripomínať rok 2022, kde potravinová inflácia atakovala číslo 30%.
Opozícia ale trvá na tom, že ceny potravín sa na Slovensku ani po znížení sadzby dane z pridanej hodnoty neznížili. Poslankyňa Veronika Remišová trvá na tom, že za pôsobenia súčasnej vlády vzrástli ceny potravín na Slovensku najviac spomedzi všetkých európskych krajín.
Minister pôdohospodárstva Takáč je minister vo vypredaji v zľave, ale hlavne je to minister po záruke. Ak bude premiér Fico robiť rekonštrukciu vlády, tak túto pán minister pôdohospodárstva by mal byť prvý, ktorý sa pobere z tejto vlády preč. Pretože oklamal potravinárov, oklamal farmárov a každý jeden boží deň klame ľudí, aký môžu byť spokojní, že nakupujú lacné potraviny.
Krátko z domova.
Poslanec SNS Roman Michelko pripustil možnosť konania mimoriadnej schôdze, kde by sa vyriešili všetky nominácie neobsadených funkcií. Tiež pripustil, že môžu prísť o ministerstvo športu a cestovného ruchu. Predčasné voľby sú pre neho poslednou možnosťou, ktorá môže nastať, ak všetko ostatné zlyhá. Uviedol to v diskusii Teatri v politike. Opozičná poslankyňa Mária Kolíková argumentovala rozpadom vlády aj inštitúcií štátu a vyzvala na predčasné voľby. Na Slovensku nie je žiadna politická kríza, ani chaos, ani paralýza. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v relácii Na telo. V televízii Markýza tiež povedal, že výsledkom štvrtkovej celodennej koaličnej rady by mala byť aj dohoda na personálnych voľbách, ku ktorým tiež nevylúčil schôdzu aj koncom týždňa. Predseda KDH Milan Majerský vylúčil spoluprácu so Smerom. Dôvodom je jeho bratanie sa s extrémistami, čo je pre KDH hrubá čiara. V Politike 24 na televízii Joj pripustil, že KDH vylúčilo spoluprácu so Smerom už na svojom sneme. K spolupráci s PS povedal, že hnutie Michala Šimečku má v programe kultúrno-etické témy, s ktorými nesúhlasia. KDH vo štvrtok predstaví vlastný návrh ústavných zmien, ktorý by mal v prvom rade definovať oblasti, kde nebude európske právo nadradené slovenskej legislatíve. Povedal to predseda KDH Milan Majerský v Politike 24 s tým, že niektoré časti návrhu hnutia by mohli osloviť aj liberálne strany. Viac ale neprezradil. Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na nového šéfa Slovenského národného divadla. Ako rezort spresnil na svojom webe, od kandidátov očakáva prehľad v oblasti kultúrneho života, v súčasných trendoch a diskurze verejných kultúrnych inštitúcií a kultúrnej politiky. Demokrati sú podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru politickou stranou, ktorá prispela k atentátu na Roberta Fica. Na Markíze povedal, že sa možno ukážu aj dôkazy. Reagoval tak na slová predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý odpovedal na možnú spoluprácu s hnutím Igora Matoviča vetou, že si to v tejto chvíli nevie predstaviť a že do parlamentu sa môžu dostať aj iné strany, napríklad demokrati. V ich úspech verí aj predseda Jaroslav Naď.
Chcete nás umlčať, pán Gašpar? Vadíme vám, demokrati. Hovoríte, že nás treba zakázať. Snažíte sa robiť všetko preto, aby ste nás dostali preč. Ale nič vám nepomôže. Demokrati budú súčasťou budúceho parlamentu a budúcej vlády. A s takými ľuďmi, ako ste vy, a celá zločinecká skupina, ktorú zastupujete, s takými sa spravodlivosť vyrovná.
Michal Šimečka v Markíze vytkol Tiborovi Gašparovi nielen zbližovanie s republikou, ale aj to, že sa politici Smeru ukazujú s internetovým agresorom Danielom Bombicom. Gašpar povedal, že Bombica nebude komentovať, ale republiku nazval štandardnou politickou stranou, ktorá nebola zakázaná. Ani po mnohých dňoch nefunguje kataster naplno, hoci sa podarilo zabezpečiť aspoň jeho čiastočné fungovanie. Potvrdil to predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí a starosta Ružinova Martin Chren s tým, že sa to odráža aj na poskytovaní služieb zo strany obcí.
V praxi je to tak, že tie plne elektronické služby stále nie sú. Čiže ak chce niekto niečo na našom stavebnom úrade alebo na ohlasovanie, musí si priniesť originál výpis listu vlastníctva alebo rozhodnutie o návrhu na vklad, čo znamená, že musí fyzicky zájsť na kataster a nechať si to vydať, čo znamená zhruba 4-hodinové čakanie.
Kritický sa k nefungujúcemu katastru vyjadril na sociálnej sieti aj starosta Rače Michal Drotován. Poukázal na to, že najnovšie údaje online katastra sú viac ako mesiac staré, teda absolútne nevyužiteľné na akýkoľvek relevantný účel. Pripomeňme, že kataster čelil kybernetickému útoku. Pobočky dokázal spustiť len v lokálnom režime bez napojenia na centrálny systém. Výpadok kritizovala opozícia. Vláda naznačovala, že za útokom by mohla stať Ukrajina, ktorá to ale poprela.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump telefonicky hovoril s ruským naprotivkom Vladimírom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Napísal to americký denník New York Post, ktorému to Trump povedal v piatkovom interviu na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Kreml v reakcii uviedol, že správu o rozhovore nemôže potvrdiť ani vyvrátiť. Bielý dom na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne neodpovedal. Viac v príspevku Ivety Kurekovej.
Denník The New York Post včera neskoro večer informoval, že Donald Trump spomenul telefonickú komunikáciu s Vladimírom Putinom, aby prediskutoval ukončenie konfliktu na Ukrajine. Šéf Kremľa mu povedal, že chce, aby ľudia prestali umierať. Noviny tiež citovali Trumpa, ktorý povedal, že radšej nebude hovoriť, ako často obaja spolu hovorili. Trump v televíznom rozhovore tiež uviedol, že má jasný plán, ako vojnu na Ukrajine ukončiť. Podrobnosti však nepovedal. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov pre štátnu tlačovú agentúru TAS uviedol, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, že sa rozhovor uskutočnil. Naznačil, že o žiadnom takomto telefonáte nevie. Pred návratom amerického lídra do prezidenta prezidentského úradu niekoľkokrát poprel správy o rozhovoroch medzi Trumpom a Putinom. Kremeľ tiež uviedol, že čaká na signály o možnom stretnutí Trumpa a Putina a že v súvislosti s jeho prípravou nikto z novej Trumpovej administratívy nebol s ním v kontakte. V piatok Trump povedal, že na budúci týždeň sa pravdepodobne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby spolu hovorili o ukončení vojny. V pondelok prezident USA vyhlásil, že chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala Spojeným štátom vzácne nerasty. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia dnes uviedol, že Rusko čaká na vhodné signály z Washingtonu ohľadom kontaktov s Moskvou. Rusko je podľa diplomata pripravené rokovať z USA o Ukrajine ako rovnocenný partner a za predpokladu, že budú brané do úvahy ruské záujmy.
Krátko zo sveta.
Pobaltské krajiny Estónsko, Lotyšsko a Litva sa pripojili k európskej rozvodnej sieti elektrickej energie. Dnes to oznámil litovský prezident Gitanas Nausėda, ktorý hovorí o historickom okamihu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil týmu vyjednávačov o prímeri odchod do katarskej metropoly Doha, kde sa zúčastnia rokovaní o pokračovaní prímeria v pásme Gazy. Izraelská armáda zároveň dokončila stiahnutie sa z koridoru Necarim na kľúčovej ceste v pásme Gazy v rámci aktuálnej dohody o prímeri s palestínskym hnutím Hamás. Na tankeri kotviacom v ruskom baltskom prístave Ústiluga došlo k explózii. Potopenie lode však nehrozí, uviedli to ruské úrady. Po mimoriadnej udalosti tanker naložený mazdutom narazil na plitčinu. Posádka sa stačila evakuovať a nikto nebol zranený. Gubernátor Leningradskej oblasti tvrdí, že únik mazutu nehrozí. Severokorejský vodca Kim Jong-un pripísal zodpovednosť za spory vo svete Spojeným štátom americkým. Zároveň potvrdil, že KLDR bude aj naďalej rozvíjať svoje jadrové sily. Uviedli to severokorejské štátne médiá. Karibík zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou viac ako 7,5 stupňa. Úrady varujú pred vznikom tsunami. Národný úrad pre oceány a atmosféru neskôr väčšinový strach zrušil. V platnosti zostalo varovanie pre Kubu a Kajmanské ostrovy. V úvodnom jarnom kole Nike ligy prehrali futbalisti Žiliny na domácom trávniku s Košicami 0-2. Pre Šošonov ide o druhú prehru v sezóne. Hostia ziskom 3 bodov zaklopali na bránu hornej šestice tabuľky. Futbalisti Dukly Banská Bystrica podľahli pod vedením nového trénera Martina Polievku doma Spartaku Trnava 1-4. Pre trénera Michala Gašparíka je to úplne ideálny štart do odvetnej časti súťaže.
Vynikajúci prvý polčas, chalani. Dobre kombinovali, dobre behali, vytvárali si šance, dali 3 góly ešte. Sme tam mali ďalšie príležitosti a myslím si, že potom v tom druhom polčase si to zase tak viac menej kontrolovali a tam je to len o tom, aby v podstate boli chytri v hlave, aby boli rozumní na tom ihrisku, aby nič nepodcenili, lebo pokiaľ začnete niečo podceňovať, tak vám to ten futbal vráti a keby zastavu 3-0 dajú aj kontaktný alebo ten prvý gól, tak ten zápas zase sa trošku inak preklopí, ale tým, že sme dali my ten štvrtý gól, tak prakticky bolo po zápase.
Dunajská Streda pretrhla šnúru 5 ligových zápasov bez víťazstva a včera zdolala Skalicu 3-1. Do listiny strelcov sa mohol zapísať aj stredopoliar Dunajskej Stredy Christian Herz, ktorý ale nevyužil nájazd na brankára a navyše neskôr nastrelil aj brvno.
Som rád, že chalani ma zastúpili a myslím, že sme predviedli hlavne v prvom polčase výborný výkon. Nadviazali sme vlastne na tú predsezónu, čo sme pracovali od toho 4. januára. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Prvý zápas vždy býva taký ťažší po zimnej príprave, ale zvládli sme ho na perfektnú a teraz sa zotavíme a sústredíme sa na ďalší zápas.
Futbalisti Michaloviec remizovali s Podbrezovou 2-2. Hostia si tak udržali svoju pozíciu v priamom súboji o 5. miesto a na Dunajskú Stredu strácajú 2 body. Dnes prvé jarné kolo skompletizovali 2 zápasmi. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad Ružomberkom jednoznačne 5-1 a Trenčín si poradil s Komárnom 1-0. Slovenský hokejista Erik Černák zažil jeden z najvydarenejších zápasov v zámorskej NHL. Obranca Tampa Bay prispel k víťazstvu v Detroite 6-3 gólom a dvomi asistenciami. Vyrovnal si kariérne maximum a druhýkrát v kariére zaznamenal trojbodový zápas. Zo Slovákov sa do štatistík zapísal už len Tomáš Tatár, ktorý pri víťazstve New Jersey v Montreale 4-0 zaznamenal asistenciu. Za víťazný tým nastúpil aj Šimon Nemec. V prvej formácii domácich bol zasa Juraj Slavkovský. V nižšej zámorskej súťaži AHL dali o sebe vedieť slovenskí hokejisti. Brankár Samuel Hlavaj inkasoval len raz, zneškodnil 33 striel Manitoby a doviedol Iowu k víťazstvu 3-1. Útočník Dalibor Dvorský prispel k víťazstvu Springfieldu nad Providence 5-2 tromi bodmi. Gólovo sa presadil Samuel Honzek, ale jeho Calgary prehralo na ľade Hendersonu 1-2 po nájazdoch. Rovnako 8. gól v sezóne stredil aj Martin Chromiak, ktorý hrá na farme Los Angeles Kings. Jeho Ontario prehralo so San Diegom 4-5 po predĺžení. Slovenské hokejistky uzavreli účinkovanie na finálovom turnaji kvalifikácie zimnej olympiády 2026 prehrou 2-8 proti Rakúsku. Slovenky už pred záverečným stretnutím vedeli, že na olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo s určitosťou nepostúpia. Na podujatí v nemeckom Breverháne obsadili po troch prehrách konečnú štvrtú priečku. Švajčiarsky lyžiar Fráňo von Almen sa stal novým majstrom sveta v zjazde. V súťaži na majstrovstvách sveta v rakúskom Zalbachu triumfoval s náskokom 24 stotín pred domácim Vincentom Krichmajerom. Bronz získal ďalší Švajčiar Alexis Monet. Obhajca titulu Marko Odermatt skončil až piaty. Slovenský reprezentant Matej Prieložný, štartujúci s číslom 45, obsadil 43. priečku. Futbalisti Realu Madrid remizovali v šlágri 21. kola španielskej La Ligy s Atletikom Madrid 1-1 a udržali sa na čele tabuľky. Pred mestským rivalom majú jednobodový náskok. Tretia Barcelona, ktorá má zápas k dobru, stráca na lídra 5 bodov. Futbalisti AS Rím zvíťazili v dnešnom dueli 24. kola talianskej série A na pôde Benátok 1-0. O triumfe Vlkov rozhodol gól Paula Dybalu, ktorý v 57. minúte premenil pokutový kop. Futbalisti Cagliari si napravili chuť po dvoch prehrách, keď dnes dolali Parmu 2-1. V zostave domáceho tímu nedostal šancu slovenský reprezentančný obranca Adam Obert, ktorý sledoval zápas z lavičky náhradníkov. Nemeckí skokani na lyžiach zvíťazili v nočnej súťaži miešaných tímov na podujatí svetového pohára v Lake Placid. Kvarteto triumfovalo pred reprezentantmi Norska. Pódium doplnili Rakúšania. Slovenské bobistky Viktória Černianska a Lucia Mokrášová obsadili poslednú 12. priečku v pretekoch dvojbobov na majstrovstvách Európy v norskom Lillehammeri. V kvalifikácii svetového pohára sa umiestnili na 18. priečke. Slovenský sankár Jozef Ninis obsadil na majstrovstvách sveta v kanadskom Whistleri 20. miesto v kategórii jednotlivcov. Ninisov krajan Marian Skupek sa medzi najlepšiu 20-ku neprebojoval a patrilo mu konečné 24. miesto.
Počasie.
Čaká nás mrazivý začiatok nového pracovného týždňa. Podrobnosti už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok by mal byť stále ešte viac menej taký pekný, slnečný, v noci jasno a zase mrazí až do takých minus 9 stupňov. Na juhu, v juhozápade zase budeme hovoriť tak aj tesne nad nulou. A v útorok to vychádza ešte stále, že k nám bude zasahovať tá mohutná tlaková výš a ten prílev chladnejšieho vzduchu, už by sa dalo povedať, že aj arktického pôvodu, že bude stále prenikať až k nám a zase hlavne na východné Slovensko, keďže to ide od severovýchodu. A to znamená v horských dolinách pokles teploty na minus 10 až minus 14. Ne? Ale už chladno, mrazivo bude aj na západnom Slovensku, ale zatiaľ len tak do minus 5.
Nedeľný večer vám na Rádiu Lumen spríjemní rozhlasová hra s názvom Na konci cesty. Bude o pápežskom prelátovi Antonovi Botekovi. Naladte si nás aj o 8:30. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.